Look out! Shit!
Oh, I'm gonna kill you!
I'm definitely gonna kill you.
You want to
find everything that's wrong with this place.
Shit! Take cover!
Come on now!
Stine, ved du, hvad det lydklip var fra?
Jeg gætter på, at det er fra et computerspil.
Det er det nemlig. Det er fra computerspillet Grand Theft Auto. Ja. Har du en idé om, hvorfor jeg har spillet det her klip for dig?
Jeg vil tro, at det er fordi, at det er et af de spil, som har været, som har været meget til debat i den her sådan generelle debat om børn og unges mediebrug. Fordi det er jo, og det kunne vi jo høre her i klippet, et spil, hvor der er nogle voldelige elementer i.
Og hvad er det, debatten den går på?
Lige når det handler om det her, så har debatten jo, og det er ikke bare i årevis, men i årtier, handlet om, hvorvidt man tager skade herunder, altså selv kan finde på at agere voldeligt, hvis man ser og spiller voldelige computerspil. Det er en debat, der har bølget frem og tilbage i mange, mange år.
Og i dag, der skal det nemlig handle om børns vaner med digitale medier, og den bekymring og de fordomme, som voksne har og har haft. Lad os komme i gang.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
I 1700- og 1800-tallet blev det betragtet som direkte farligt, hvis børn og unge læste populær fiktion. Senere blev det tegneserien, der stod for skud. Så filmen, så vold i computerspil, og selvfølgelig internettet og mobiltelefonen. Børn og unge er ofte hurtige til at koble sig på nye medieformer, mens forældrene har stået tilbage og frygtet den nye teknologi, ofte understøttet af utallige artikler om de risici, der er forbundet med det nye medie. I dagens program ser vi på mediebrugen fra børnenes og de unges perspektiv og bliver klogere på, hvordan de bruger digitale medier og hvad de får ud af dem. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg telefonisk besøg af Stine Liv Johansen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur. Velkommen, Stine.
Tak for det.
Du forsker i digitale medier og har et særligt fokus på børn. Hvordan kan det være, du endte der?
Jeg tror altid, jeg har haft en stor interesse for børn i alle mulige sammenhænge, og har interesseret mig for børns syn på livet. Og så fik jeg selv børn for efterhånden mange år siden, og da min datter stillede sig op første gang foran en tv-skærm og jublede og dansede omkring til Bamses julerejse, så tænkte jeg, at der er et eller andet her, som jeg er nødt til at finde ud af, hvad det handler om. Og så gik jeg faktisk i gang med at undersøge det. Jeg skrev en opgave om det på universitetet. Og så har det faktisk bare gået slag og slag. Så har jeg fulgt de børn, kan man sige, der har været, men i høj grad også fulgt de medier, der har været børnenes foretrukne medier.
Og hvorfor er børns mediebrug så interessant?
Jamen det er det jo dels, fordi det er, som du også siger her i din introduktion, det er et meget omdiskuteret emne, og det er et emne, hvor diskussionen tit lander på, jamen vi har ikke nok viden om det her område. Så det er jo et emne, hvor der er store huller i vores viden. Men så synes jeg også sådan mere principielt, at det er særligt interessant at se på og prøve at forstå menneskers omgang med medier og teknologi gennem de mennesker, som møder medier og teknologi for første gang. Fordi børn og unge, de har jo ikke en masse sådan forudfattede forestillinger med sig ind, når de møder hvad nu inden for en teknologi, der findes i deres livstid, jamen så møder de den jo for første gang, og uden nogen idéer om, at tingene kunne være anderledes. Og lige præcis det der punkt med, hvordan de kaster sig ud i at bruge det, de nu får serveret, det synes jeg er rigtig interessant.
Og hvor lang tid har man, altså nu nævnte jeg det her med, at der har altid været de her fordomme omkring børn og unges mediebrug, men hvor lang tid har man egentlig interesseret sig for det og undersøgt det?
Det er lidt to forskellige ting, hvor længe man har interesseret sig for det, og hvor længe man har undersøgt det, men man har interesseret sig for det lige så længe, som man har haft en forestilling om børn og barndom som værende noget særligt. Og det er cirka altså tilbage fra oplysningstiden. Man har haft de her diskussioner, siden vi begyndte for eksempel at have illustrerede børnebøger, der har der været meget debat om dem, og så er det bare gået slag i slag med de medier, som børn og unge har taget til sig op igennem årene. Man har undersøgt dem formentlig på forskellige vis, men det vi sådan kender som børnemedieforskning, det er jo selvfølgelig noget, der er opstået sådan i sidste halvdel af det 20. århundrede.
Og så, du sidder over med noget forskning lige nu. Hvad er det, du har gang i?
Lige nu er jeg optaget af hvad var det lige, der skete, da alle børnehaver og skoler lukkede, og børnene blev sendt hjem og var nødt til at have kontakt med deres omgivelser i stor stil gennem digitale teknologier. Så jeg vil interviewe børn og forældre om, hvordan det var i den periode, og hvordan de brugte teknologi.
Og hvordan, altså når du er ude og undersøge det her, hvad er det så, du gør konkret? Hvordan undersøger du børnenes mediebrug?
Der er forskel på, hvordan jeg har gjort det i andre projekter, og hvordan jeg gør det lige nu her under coronatiden, hvor vi jo ikke kan komme fysisk på besøg. Men jeg har blandt andet lavet flere fysiske feltstudier, hvor jeg har været ude i familier, ude i SFO'er og ude i børnehaver, og siddet på gulvet sammen med børn og lavet de ting, som de nu lavede sammen med dem. Om det så har været at se tv eller DVD, eller det har været at spille på iPad. Så jeg arbejder med kvalitative metoder, observation, selvfølgelig også med interviews, både med børn og deres forældre, men med sådan en på en eller anden måde klassisk antropologisk tilgang til, at vi skal ud til de fremmede og sætte os ned og prøve at se verden med deres øjne og forstå den fra deres perspektiv. Nu her i det her konkrete projekt, jeg laver nu, der kan vi selvfølgelig ikke komme fysisk på besøg, og der arbejder vi simpelthen med interviews via forskellige videoplatforme.
Og når du så har været ude og snakke med de her børn, altså hvornår får børnene deres egen holdning? Altså er de reflekteret omkring deres mediebrug? Eller hvordan får man informationerne?
Jamen, det kommer an på, hvad man mener med reflekteret. Jeg lavede min PhD, som jeg forsvarede for en del år siden efterhånden. Den handlede om småbørns brug af tv. Og der har jeg blandt andet sådan en episode, som jeg vender tilbage til igen og igen. Jeg kiggede på helt små børn, altså 1,5-3-årige børn. Og der er blandt andet en dreng, der står foran tv-skærmen og ser Teletubbies. Og han ser, at Teletubbies, de har de her skærme i deres maver. Og så kigger han ned på sin egen mave, og så løfter han op i blusen, så har han sådan en bodystocking indenunder. Og mor, hun ser, hvad det er, han gerne vil, og så åbner hun den her bodystocking, så han kan komme ind og se på sin egen mave. Og han kigger på sin mave, han kigger på mor, han kigger over på skærmen, og han kigger tilbage igen. Og det er jo for mig at se et eksempel på en meget tidlig refleksion over det, han ser. Hvad var det? Hov, jeg så en, der havde noget i maven. Ser min mave også sådan ud? Og det er jo det, man kun kan se, fordi jeg var der selv. Jeg så det med mine egne øjne. Jeg sad og kiggede på ham og var ganske tæt på ham. Så er det selvfølgelig noget helt andet, hvornår begynder der at være en sproglig refleksion omkring mediebrug. Og det er jo selvfølgelig lige lidt senere i barndommen, men det er jo nok sådan hen fra 4-5 års alderen, at man begynder at have præferencer, fra 3 års alderen i hvert fald, begynder man at have præferencer for bestemte film og computerspil osv., og måske fra 4-5 års alderen begynder for alvor at kunne sætte ord på, hvad det er, man godt kan lide ved forskellige ting. Så refleksionen, den starter helt fra starten. Den er bare måske mere kropslig til at starte med, og intuitiv, og så bliver den mere og mere sproglig efterhånden, som børnene vokser op.
Og i dagens program, der dykker vi dybere ned i børnenes mediebrug og kommer altså også undervejs rundt om nogle af de her fordomme om børns brug af digitale medier. Og din aktuelle forskning, den skal vi også snakke mere om senere. Og først så skal vi høre noget om, hvordan de helt små bruger digitale medier. Du lytter til Radio 4. Og i dag i Kraniebrud handler det om de digitale børn, og jeg har telefonisk selskab af Stine Liv Johansen, der er medieforsker. Og Stine, inden vi lige snakker om de helt små børn, er der så nogle generelle kategorier, som man kan opdele børns mediebrug i?
Ja, man kan jo opdele det lidt på kryds og tværs. Man kan jo opdele det i forhold til, hvor mediebrugen finder sted henne. Der er noget mediebrug, der finder sted i hjemmet. Der er noget, der finder sted i en institutionel sammenhæng. Det kan være det skole, daginstitution, SFO. Og så er der selvfølgelig også mediebrug, der i stigende grad, fordi vi har mobile medier, vi kan tage med os, også foregår i alle mellemrummene derimellem, altså under transport og så videre. Men så er der selvfølgelig også forskellige måder at bruge medier på. Der er mere eller mindre tilbagelænede måder, altså det, hvor man sætter sig ned og kigger på noget, hvor man bliver underholdt eller bare slapper af. Der er spilaktiviteter eller mere sådan interaktive aktiviteter. Og så er der selvfølgelig også mere kreative aktiviteter, hvor man selv skaber og producerer medieindhold. Så det er sådan, der er flere forskellige skalaer, man ville kunne inddele det på. Så der er selvfølgelig også forskellige typer af mediebrug, der finder sted for børn i forskellige aldre.
Mm. Og altså, der er jo sket helt vildt meget sådan teknologisk siden 1700-tallet, som vi snakkede om i starten. Og hvad gør det ved børn, at de har alle de her digitale medier, som de kan bruge og vælge imellem? Altså hvis du skal sige det helt kort. Hvis man kan sige det helt kort.
Det kan man ikke sige helt kort. Og det er i virkeligheden svaret på dit spørgsmål, for det kan man ikke sige helt kort. Det kan man ikke sætte på en endegyldig formel. En af mine meget store pointer, det er, at vi skal komme væk fra diskussionen om begrebet skærmtid. Jeg ved godt, der er et program, et ganske udmærket program på jeres kanal, det hedder skærmtid, men det handler også om mange forskellige andre ting, end bare at tælle timer og minutter. Fordi det at tælle timer og minutter er faktisk ikke særlig meningsfuldt i sig selv. Vi er simpelthen nødt til at komme tættere på for at forstå, hvad det betyder. Og der kan vi jo igen sige, at vi kan kigge på, hvad det betyder fra et social vinkel, fra en kognitiv vinkel, fra en familievinkel, fra en sundhedsvinkel, fra alle mulige forskellige vinkler, vil vi kunne gå ind og kigge på. Det kommer også an på, hvilken forskningsmæssig tradition man kigger på det indenfor.
Ja. Og når du så har observeret de her børn, hvad er det yngste, du har observeret?
Jamen det er i sådan professionel sammenhæng, så er det halvandet år. Men jeg har selvfølgelig også observeret børn i min omgangskreds og familie, fra de var endnu yngre, og måske første gang fik øje på en tv-skærm, eller fik vist en video på en telefon eller en iPad.
Og hvordan bruger de så de her medier? For jeg tænker, de kan jo ikke på samme måde interagere med dem, som man kan, når man lige bliver lidt ældre.
Nej, det kan de ikke, og der er igen også meget forskel på, om det er noget op på en stor skærm, altså på en tv-skærm eksempelvis, eller det er på en interaktiv skærm som en iPad. Det er jo den meget simple brug, altså hvor man det der var kendetegnet ved de halvandet år, jeg kiggede på i forbindelse med min PhD, det var jo også, at de gik jo bare til og fra, og så kom de hen, og så hus, og var der en hest, og så blev de optaget af en hest, der var i billedet, og så tøffede de videre til noget andet. Det var en meget mere sådan sporadisk brug, de havde. Og det samme gælder jo de små, at de kan blive optaget af en app med sangleje, eller former og farver, eller man kan sidde og kigge på billeder af nogen, de kender, og så kan man snakke om det. Så det er også sådan, det er sådan, ja, meget sporadisk, og det er jo ikke sådan noget, de selv gør, som du siger. Det er jo ikke sådan, at nu sætter de sig ned og spiller et spil. Men det kan de jo allerede fra måske 2-3 års alderen spille meget simple puslespil eller andre ting på iPad.
Ja, og nu ved jeg godt, at du er modstander af skærmtid, men nu skal vi lige vende det, fordi jeg har været inde og læse WHO's anbefalinger for blandt andet skærmtid for børn. Og de anbefaler, at børn under et år ikke har nogen skærmtid, og at børn på 2-4 år har maks en times skærmtid om dagen, og gerne mindre. Men hvad tænker du om det? Er det et realistisk mål?
Det, som WHO faktisk sætter retningslinjer for, det er børns stillesiddende tid. Og det er rigtig fornuftigt, at man sætter nogle retningslinjer for små børn og store børn, for den sags skyld ikke skal sidde stille for længe. Og der, det er sådan lidt omvendt, fordi man ved jo så netop, at hvis børn sidder stille, og det de faktisk skriver meget præcist, det er, hvis man sidder for eksempel fastspændt i en høj stol eller en autostol, og man får stukket en iPad i hånden, så er der en risiko for, at man kommer til at sidde der længere, end det måske er sundhedsmæssigt forsvarligt. Så det er faktisk det, WHO's anbefalinger handler om. Det er ikke det, at bruge en skærm i sig selv, der nødvendigvis skal begrænses som sådan. Det er det, at sidde stille med en skærm, der skal begrænses. Så det er rigtig vigtigt, og det er jo selvfølgelig altså fuldstændig enig i, at børn skal bevæge sig og bruge deres krop på alle mulige måder. Ja. Så set i det lys er det selvfølgelig meget fornuftigt, at man lige kigger på, hvad er det for nogle aktiviteter, vi sætter vores børn til, og der er faktisk noget, der tyder på, at vi sætter dem til at sidde stille for meget. Det er rigtig, rigtig fornuftigt at kigge på, fordi børn lærer jo igennem kropslig interaktion med omverdenen.
Ja, og hvis vi så går over til de lidt større børn og teenager, så er der også en udbredt holdning om, at digitale medier, og særligt mobiltelefonen, bliver brugt for meget. Og en undersøgelse fra Psykiatrifonden viser, at mange danske børn bruger deres mobiltelefoner som en slags sovedyr og tager dem med i seng, når det er sengetid. Og fonden spurgte sidste år 1000 forældre om deres børns mobilvaner. Og Kasper Friis har interviewet børne- og ungepsykolog Signe Marie Bjerregaard fra Psykiatrifonden, og hun giver her et rids over nogle af undersøgelsens resultater.
Der var 58% af de børn, som altid eller ofte havde deres smartphone eller sin tablet på sig i det rum, hvor at barnet sover. Og halvdelen af børnene, altså det vil sige 47%, de bruger den hver dag, eller stort set hver dag, skærmen lige inden de skal sove. Og da man så derudover spurgte ind, så kunne man se på tallene, at næsten 70% af de unge teenager, de er online lige inden de skal sove. Så det var sådan set det, undersøgelsen viste.
Er det godt eller skidt?
Altså, vi var lidt overrasket over, at tallet faktisk var så højt blandt børn og unge. Altså både, at de er dels det her med, at de er online, men også, at telefonen opholder sig og bliver anvendt lige inden børnene skal sove. Og det er, altså, det er jo i sig selv lidt bekymrende, kan man sige, at det er sådan, at det er et behov, eller at det er nødvendigt, at smartphonen ligesom er nødvendig, inden børnene eller de unge de skal sove.
Hvorfor er det bekymrende?
Jeg tror, det der bekymrer, det er, at man ikke helt endnu er klog på, hvad betyder det egentlig for hjernen, det her med, at den ikke får ro, altså at den... den bliver forstyrret af alle de her signaler og aktiviteter, lige inden den skal sove. Og der er jo en masse forskning, som gør sig klog på det her med, hvad betyder det for vores evne til at koncentrere sig? Hvad betyder det for indsovningen? Og hvad betyder det, at vores hjerne hele tiden er i aktivitet eller søger den her belønning, som smartphone eller som den her tablet, den ligesom søger at give børnene og de unge hele tiden?
Men for nogle børn og unge kan det vel også være en eller anden form for tryghed, de søger ved at have telefonen tæt på sig?
Absolut. Altså, der er jo også noget godt i at være forbundet med den digitale verden. Altså, størstedelen af de unge i dag er jo forbundet via de sociale medier, og det er også nogle samværsformer, der hele tiden er i gang med at ændre sig, og mange af de unge, de er jo simpelthen sammen med hinanden online i dag, er der noget, der tyder på.
Men der kan man så igen spørge mere generelt, og ikke kun nødvendigvis omkring det med nattesøvn, men altså, er det godt eller skidt, at ungerne de har de her telefoner så tæt på sig?
Altså, det er i hvert fald noget, der bekymrer os, fordi jeg tror, det i Psykiatrifonden, som vi måske også stiller spørgsmålstegn med, det er, hvad er det tiden går fra, når man sidder med sin iPhone eller med sin smartphone, når man er ung? Hvad kunne tiden ellers være brugt til, eller... Hvor er der nogle grænser, der bliver sat for børnene og de unge? Altså, så det er også lidt det, som vi egentlig har været ude og med en opfordring til forældre om at interessere sig for børnene eller de unges digitale liv. Enten ved at sætte nogle grænser, eller ligesom at interessere sig for, hvad er det egentlig, den bliver brugt til? Hvad er det for en funktion, smartphonen har for de unge?
Hvorfor er det vigtigt med grænserne, tænker du?
I forhold til børn, så kan man sige, at smartphones funktion, og det gælder i øvrigt ikke børn, men også for voksne, så har den jo ofte den funktion, at vi søger efter at blive stimuleret, eller hjernen søger efter at blive stimuleret eller blive belønnet. Og det får vi via alle de apps og sociale medier, vi går ind og tjekker hele tiden. Og det kan være rigtig svært at sætte nogle grænser for, hvornår er nok nok. Altså det kan det også være for voksne. Men for børn, der er hjernen meget sårbar og hele tiden i udvikling. Og der er der rigtig mange børn, der også har brug for, at der bliver sat nogle grænser for dem, fordi de simpelthen ikke selv kender dem eller ved, hvornår det er hensigtsmæssigt at lade være, eller nu er der brug for en pause.
Fortalte Signe Marie Bjerregaard. Og Stine Liv Johansen, hvad tænker du om det, Signe, hun fortæller her i indslaget?
Jeg skal starte med at sige, at diskussionen om, hvorvidt det er vigtigt, at unge mennesker får nok søvn, den tror jeg slet ikke, der kan være nogen som helst tvivl om, at det skal alle understøtte, og det er alle enige i. Men hun siger jo også noget meget spændende i forhold til det her med, hvad er det egentlig, det betyder for børn og unge at være i forbindelse med andre via deres sociale medier. Der ved vi jo så netop, og det er det, jeg snakkede om før, det her med, at vi kigger på det fra forskellige forskningsmæssige perspektiver. Vi ved fra kvalitativ forskning og interviews med børn og unge, at det der med at være at bruge sin telefon og have den med i seng, så man siger godnat til sin hjerteveninde eller til sin kæreste, det er faktisk en vigtig del af unges intime kommunikation med hinanden. Og der betyder det faktisk noget, at man så at sige kan være i kontakt under dynen. Det er jo egentlig bare en information, som er vigtig at have med. Det er ikke det samme som, at vi ikke skal sætte nogle rammer for, om man skal have sin telefon med i seng eller ej. Eller på andre måder prøve at hjælpe vores unge med at få sovet nok, fordi det er så vigtigt for alting i forhold til deres kognitive og mentale og kropslige udvikling og alt muligt andet. Og lige præcis det der med søvn er nok også noget af det, som man sådan overordnet set ved. Jamen der er det vigtigt, at vi får kigget på brugen af digitale dimser og sager for vores søvn i det hele taget, og selvfølgelig særligt for dem, som vokser endnu. Ja. Så jeg tror, hun har fat i rigtig, rigtig mange gode pointer, men det er nemlig så afgørende vigtigt, at man får den forståelse for, hvorfor er det, at det her føles så godt at have den her telefon så tæt på sig. Det er fordi, det er livlinen til de allernærmeste venner og til kæresteforhold osv.
Ja, og fra at have talt om telefonbrug om aftenen, så skal vi altså til at tale om den telefonbrug, der nok i høj grad foregår om dagen, nemlig leg med medier. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag handler det om børn og digitale medier. Og til at fortælle om det, har jeg telefonisk besøg af Stine Liv Johansen, der er lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, og som er medieforsker. Og Stine, nu har du fortalt om det lidt tidligere, men børn bruger jo også i høj grad de digitale medier til at lege. Men hvordan leger man ved hjælp af de digitale medier?
Jamen, det gør man egentlig på mange forskellige måder. Det kan blandt andet være den her tætte, nære kommunikation. Det kan være de fjollede snaps, man sender til hinanden, som har elementer af leg. Og så kan det selvfølgelig være den mere sådan organiserede spillekultur, som jo også er en form for legekultur. Hvor man mødes online eksempelvis, eller sidder fysisk ved siden af hinanden, eller man er forbundet med hinanden via Skype eller andre platforme, mens man spiller sammen. Så kan det være der, hvor man ser noget, man har set Frost, og så går man ned i børnehaven og leger, at man er prinsesserne fra Frost, eller man kan være Paw Patrol, eller hvad nu end man er optaget af. Så der er sådan mange forskellige måder, hvor det både er det at bruge medierne, der er en legeaktivitet i sig selv, og så er det også den inspiration, man får fra mediernes fortællinger, som i høj grad er med til at sætte rammerne for børns legekultur.
Og kan man sige noget om, hvornår børn de begynder at lege på den her måde, enten ja, i kraft af et medie eller med medier?
Jamen, det gør de cirka der, hvor de begynder at lege med hinanden. Det er i høj grad der, hvor de begynder at blive optaget af, hvad de andre leger. Og det sker typisk ligesom i overgangen til børnehaven. Altså når man går fra vuggestue, så fra 2,5-3 års alderen og fremad, der begynder der at ske noget med den måde, børn leger på, hvor de førhen legede mere parallelt ved siden af hinanden, men så bliver de pludselig optaget af, hvad de andre gør, og så leger de rolleleje og fantasileje med hinanden. Og der er det i høj grad der, hvor det betyder noget, om man kender Paw Patrol, eller man kender Frostprinsesserne, eller hvad nu end det er, der er temaet for den her leg. Og så også samtidig med det selvfølgelig, at man begynder at bruge medierne som computerspil eksempelvis. Det er også cirka i den alder. Men de sociale måder at bruge computerspil på er typisk først sådan fra måske 5-6 års alderen og frem.
Og når du ser de sociale måder at bruge computerspil på, er det så sådan nogle sådan noget live computerspil, hvor man chatter?
Det kan det være. Det kan det være, men det kan også bare være det at sidde ved siden af hinanden, for eksempel med hver sin tablet eller med den samme tablet og sidde og spille sammen og diskutere, hvordan kommer vi videre her i Minecraft og så videre. Det er typisk sådan fra måske 4-5 års alderen og frem efter. Ja.
Og hvad giver børnene udtryk for, at de får ud af de her legeformer?
Det er jo mange forskellige ting, vi snakker om, og nu snakker vi også lige mest om de små børn, men det er jo også noget, der fortsætter op i alderen, og det er jo også noget, vi voksne gør os, og vi bruger jo også i høj grad vores sociale medier til at lege med hinanden på forskellige vis. Men for de små børn, jamen der kan det godt være lidt svært at sætte ord på, der får man som regel bare at vide, fordi det er sjovt. Men det er jo det her med at være fælles om noget, og for eksempel gå på opdagelse i verden og undersøge, hvad man kan. Og jeg talte med en 5-årig dreng forleden dag, der spillede Minecraft og var blevet introduceret til det af sin søster på 10. Og han synes, det var det bedste i verden, fordi som han sagde, det er jo en film, hvor jeg selv bestemmer, hvad der skal ske. Og det elskede han bare, at han kunne være med til at sætte dagsordenen for den fortælling, som han involverede sig i.
Ja. Gør de selv forskel på altså den leg, som for eksempel foregår ved en skærm, og den fysiske? Altså synes de, der er forskel på de to former?
Det er ikke, fordi de ikke kan se forskel. Det kan de selvfølgelig godt. Og det har også noget at gøre med, at den skærmbaserede leg nogle gange er underlagt nogle bestemte restriktioner. Så det skal man have lov til af voksne, for eksempel. Men det, der jo er typisk for børn, netop i børnehavealderen der, det er jo, at deres leg går på tværs af mange, mange forskellige medieprodukter. Det kan være, at de er optaget af, ja, det kan være endnu, det kan være Star Wars for eksempel. Og så spiller de computerspil med Star Wars, men de løber også rundt ud i haven med pinde som lyssværd, og de klæder sig ud som Star Wars, og de bygger Lego-modeller med Star Wars osv. 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 Og der er det ikke det, om noget er digitalt eller analogt, der er det vigtige for dem. Der er det, at det medvirker til at holde dem inde i et legeunivers, en fortælling, en narrativ struktur, som de synes er interessant og spændende. Og der er det jo nogle gange os som voksne, der skal have lidt mere blik for, jamen hov, det er jo faktisk den samme leg, der egentlig bare spiller sig ud på forskellige platforme, i stedet for at være så optaget af, om det nu lige er noget, der involverer en skærm eller ej.
Ja, og hvis vi snakker om den digitale leg, er der så noget, børnene især får ud af, at den leg, der forbindes med det digitale? Altså, hvad gør det ved deres udvikling?
Ja, det er sørme svært at sige, hvad det gør ved deres udvikling. Altså, det er godt for børn at lege. Det er sådan udgangspunktet. Og man kan ikke sige, at det nødvendigvis er bedre. Altså, der er det ikke igen det der med, om det er digitalt eller ej, der afgør det. Det er godt for deres sociale forståelse og for deres sproglige udvikling og alt muligt andet, at være inde i nogle legeuniverser, hvor man udforsker ting sammen med andre børn, og hvor man opdager, at man hele tiden kan komme nye steder hen og lukke op for noget. Og der spiller det digitale bare ind som nogle andre verdener, man kan være en del af. Når børn bliver lidt ældre, så er det jo også noget af det, som det digitale i stor grad kan, eller som internettet i stor grad kan, det er, at man jo hele tiden kan finde nye steder at gå hen. Man kan finde YouTube-videoer, hvor nogen spiller det computerspil, man selv er optaget af. Det er jo også en kæmpe ting for rigtig mange børn at sidde og se de her videoer af nogen, der spiller. Man kan finde fan-teorier, og man kan selv være med til at udvikle teorier om, hvad der skete i den her film eller serie, eller det her computerspil osv. osv. Der er der jo simpelthen ingen grænser for, hvilke sociale fællesskaber man kan engagere sig i online.
Ja, du var også selv lidt inde på det, men jeg tænker også på det her med, at der er mange, man hører, de her helt små børn, som lige pludselig kan tale en masse engelsk, fordi de har set jeg ved ikke, Gurlig Gris på engelsk inde på nettet et sted. Altså, tilfører det ikke sådan et ekstra lag af mulig læring? Altså, fordi der kommer al den information ind fra forskellige steder på internettet?
Jo, men det er igen, der har jeg det bare sådan lidt. Altså, det der er mange, der kommer og siger til mig, prøv at se, mit barn kan sige farverne på engelsk, eller tælle 10 på engelsk. Der er det sådan, det er måske ikke det vigtigste i verden for en 3-årig at kunne. Så det kan da godt være, at han har lært sig et eller andet uden ad. Men det kunne, han kunne lige så godt have lært punktum, punktum, komma, streg. Det er fint nok med nogle rim og ramser, men det er jo ikke vigtig viden. Det, der er vigtig viden for et barn, det er, hvordan man indgår i legerelationer til andre mennesker. Det er det, de skal lære. Ja. Så er der så noget med dem, som er lidt ældre. Og der er faktisk et forskningsprojekt fra STU, der har vist, hvordan børn, der spiller meget computerspil, faktisk har nogle fordele i engelskundervisningen i skolen, fordi de faktisk på et ret tidligt tidspunkt opnår en ret avanceret forståelse af at bruge det engelske sprog. Så der kan helt sikkert være noget der, hvor der kommer noget mere sådan formel læring, de får ind den vej, eller får lettere ved at tilegne sig, fordi de har noget med sig. Men man leger ikke for at lære tallene eller bogstaverne, eller for at lære et andet sprog. Man leger, fordi det er fedt, fordi det er dejligt at være sammen med andre mennesker, fordi det er nogle fortællinger og nogle universer, som man har lyst til at fordybe sig i. Og det er det vigtigste ved lege, uanset om den er digital eller analog.
Ja. Så det, der er vigtigst for udviklingen i forhold til leg, i hvert fald for små børn, det er det her sociale og den måde at være sammen på. Og der findes jo altså rigtig mange måder, som børn de kan lege med medier på, både alene og i selskab med andre. Og nu der skal vi til at dykke lidt ned i litteraturen, fordi er der egentlig forskel på at købe en fysisk bog og læse den højt, eller arbejde med en digital udgave? Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, hvor vi i dag bliver klogere på børns digitale medievaner. Jeg hedder Maja Jensen, og med mig over telefonen har jeg Stine Liv Johansen, der er medieforsker. Stine, nu har vi snakket om den digitale leg, men hører læsning til i legekategorien?
Det kan det gøre, men det, er jo, det kommer jo igen an på, hvad det er. Altså læseundervisning er jo ikke nødvendigvis særligt legende, men det kan jo være nødvendigt at kunne læse for at indgå for eksempel i computerspillenes verden. Så læsning kan jo sagtens være, så kan læsning sagtens være yderst lystfyldt og have masser af legende elementer i sig, når man læser for sjov. Det er helt sikkert, der kan det sagtens have elementer af lege, og de her legeuniverser, som jeg skitserede før, har jo også rigtig ofte bøger som en del, eller fortællinger som en del af de legeuniverser. Altså at man læser bogen og ser filmen og spiller computerspillet og leger legen og klæder sig på osv. osv., osv.
Ja. Og i lang tid, der har litteratur været noget, som ankom i bøger, men i dag er det jo meget mere end det. Kasper Friis har interviewet Sara Mygind, der er adjunkt ved litteraturhistorie og Center for Børns Litteratur og Medier på Aarhus Universitet. Hun fortæller, at litteraturen kommer til udtryk i mange digitale former.
Man kan fordele digital børnelitteratur over et spektrum, der går fra det, jeg vil kalde digitaliseret børnelitteratur, som altså inkluderer helt almindelige e-bøger, som man kan møde på streamingtjenester som E-reolen og Mofibo og den slags. Altså, så det er værker, som vi også kan finde som papirbøger, og som nok fra deres skabers side er tænkt som papirbøger først og fremmest. I den anden ende af det her spektrum, der kan vi så snakke om digitalt fødte digital børnelitteratur, som er værker, der er fra starten tiltænkt et digitalt medie, som for eksempel apps eller websites eller computerspil for den sags skyld. Og det er i højere grad værker, som leger med det, som digitale medier kan. Altså den her mulighed for interaktivitet og for at kombinere forskellige udtryksformer som lyd og billede og animation osv.
Men det, du kalder digitalt født børnelitteratur, er det ikke bare spil og sjov og underholdning?
Nej, det vil jeg ikke mene. Altså, der er også mange forskellige former for digitalt født børnelitteratur, og også værker, som, hvor man måske kan sige, at det er mere computerspil med litterære kvaliteter, end det er reelt digital børnelitteratur. Men om ikke andet, så vil jeg sige, at for eksempel, at der findes computerspil, hvor der er noget litterært på spil, altså hvor der er, hvad skal vi kalde det, hvor det i højere grad er fordybelse, og at man skal læse en masse tekst for eksempel, men det er altid i kombination med et spillelement eller med noget animation og grafik og den slags. Men det er også i højere grad værker, som sætter læseren eller brugeren eller spilleren i centrum for fortællingen, og det er op til brugeren selv at udfolde og interagere med fortællingen for at realisere den, kan man sige. Så jeg vil også, altså jeg vil mene, at der også er er dannelse på spil i nogle af de her digitale værker. Så jeg synes, at det er meget unuanceret at skære det over en kamp og sige, at alt, der er digitalt, det kun er sjov og ballade. Det er det bestemt ikke.
Men kan man blive lige så god til for eksempel læsning af digital børnelitteratur, som er klassisk børnelitteratur?
Altså, i forhold til læsning, så vil jeg jo sige, at man lærer, at man kan lære at læse i forskellige medier, og at læsning i forskellige medier er forskellig, og der er forskellige, hvad skal man sige, måder, man kan lære at læse på med en papirbog og i digitale medier. Det er også det, altså digitale medier er jo mange forskellige ting, ikke? Så det er klart, at man kan lære at læse via digitale læremidler, som tager mediet alvorligt, altså hvor at det udnytter de ting, som digitale medier kan. Men det her med, hvad der karakteriserer og hvad der fungerer godt og skidt i de forskellige medier, er måske noget, man i højere grad burde sætte fokus på, for netop at kunne understøtte, at man bliver bedre til at læse i de her forskellige medier. Og det er også det, at den debat, der er i øjeblikket, hvor at de her, altså hvor papirbøger og skærme bliver sat op over for hinanden, hvor altså som om de er hinandens fjender, og hvor noget er bedre end noget andet, er bare en enormt uproduktiv måde at se det på, i stedet for altså at prøve at tage det alvorligt, at det her det er faktisk det medielandskab, vi har. Og så burde vi måske prøve at netop understøtte, hvordan man bedst lærer at læse skønlitteratur, for eksempel i digitale medier, eller i papirbøger, eller lydbøger for den sags skyld, at det er en bedre måde, eller en mere konstruktiv måde, at gribe det an på.
Fortalte Sara Mygind. Stine Løv Johansen, hvad tænker du om det? Altså, kan du genkende det, Sara, hun fortæller?
Ja, absolut, og det er jo virkelig nogle vigtige nuancer, der kommer ind i diskussionen her, ikke? Fordi vi har det der med, at vi kan ligesom bedst overskue to poler, og det bliver så enten en bog i papir eller noget på en skærm, og ind imellem det, der er der vidunderlige bøger i papir og elendige bøger i papir, og der er massevis af forskellige digitale medier, som kan noget forskelligt, og selv de elendige bøger i papir kan man jo også øve sig i at læse fra, og man kan, men det er bare nok ikke der, hvor man får en stor litterær oplevelse, og det samme gælder jo for alt muligt. Du kan sagtens øve dig i at navigere på en tablet ved at sidde og spille et simpelt Rasmus Klump puslespil, men det er jo ikke der, du får nødvendigvis en inspiration til de store legeuniverser osv. Så vi skal simpelthen have de der nuancer ind. Vi skal have alle de forskellige mulige brugsformer sat i spil, og vi skal have en forståelse af, at digitale redskaber og teknologier, det er vildt mange forskellige ting, der kan bruges til vildt mange forskellige ting.
Ja, og altså i forhold til, nu snakkede vi om WHO og deres anbefalinger tidligere, og de nævner det her med, at hvis det skal være, altså hvis børnene skal sidde stille, altså hvis det skal være stillesiddende, så er det, de opfordrer til, at det er, at børnene og forældrene sidder og læser sammen, eller er det højt læsning? Men er det så et lidt gammeldags syn på læsning, når man nu, altså når nu, at læsning også kan foregå på en skærm og i et computerspil og så videre?
Det er svært at sige. Altså jeg vil nemlig heller ikke disse højtlæsning, for højtlæsning har jo nogle helt åbenlyse kvaliteter, som er vigtigt at holde fast i. Altså det som WHO, det er altså vigtigt, den der rapport, at man husker, det er sådan nogle meget pragmatiske anbefalinger, og de skriver jo meget, meget tydeligt i den her rapport, at vi har ikke nogen evidens for, at det er det, at noget er skærmbaseret i sig selv, der er et problem ved det, for det har vi vitterlig ingen evidens for. Fordi igen, det kommer an på alt muligt andet. Men uanset om det er digitale eller analoge medietyper, så vil jeg da også helt klart opfordre til, det er noget, børn og voksne forholder sig til sammen.
Ja.
Også at børns digitale liv ikke er noget, de nødvendigvis altid sidder med alene. Jeg har fuld forståelse for, at man stikker ungen en iPad, når man lige skal have lavet mad en gang imellem. Og man, altså det er fuldstændig fint, men det er rigtig, rigtig vigtigt, og det ved vi fra både praksis og fra forskning, er det rigtig vigtigt, at forældre også er engageret i det der digitale liv. Så ja, tak til mere forældre engagement, både med det ene og det andet. Men det er ikke sådan, at hvis man læser for sine børn, så kan de bare sidde alene med en iPad. Det hænger jo, det er jo en sammenhæng, som handler om hele barnets liv, man også skal have blik for. Og så skal man jo også huske, at når vi laver de her sådan store claims om forskningen siger dit og dat og dut, så handler det om alle børn. Ja. Og når vi så sidder med det enkelte barn, så handler det om nogle fuldstændig konkrete ting og nogle fysiske rammer og en familiekonstruktion og et barn, der har nogle bestemte interesser og nogle kammerater og alt muligt andet. Så er det jo noget helt andet. Så det er igen det der med perspektiv. Hvor er det, vi ser tingene fra?
Ja. Og læsning er jo måske noget af det, som flere børn de har fået tiden til at gå med, mens de har været hjemsendt fra skolerne under corona. Og netop hvordan børn de har brugt tiden med deres digitale medier under coronakrisen, det skal vi høre mere om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag har jeg telefonisk selskab af Stine Liv Johansen, som fortæller om børn og digitale medier. Og Stine, du fortalte i starten af programmet, at du er i gang med at undersøge børns medievaner, og hvordan de har været under coronakrisen. Og hvad går projektet ud på?
Projektet går ud på simpelthen at forstå, hvad er det for nogle praksiser, der har fundet sted. Og det er det, vi laver, det er den danske afdeling, havde jeg sagt, er et tværeuropæisk projekt, så det er et projekt på tværs af 15 lande, hvor vi gerne vil prøve at forstå, hvad er det for nogle omstændigheder, børn har levet under, og i mange lande stadigvæk lever under de her nedlukninger, og hvor meget skolearbejde pludselig skulle foregå digitalt, og hvor rigtig meget sociale fællesskaber skulle foregå ved hjælp af digitale medier. Så det er egentlig det, vi vil prøve at forstå fra børnenes og fra deres forældres perspektiv.
Okay, allerede nu sige noget om, altså er det meget forandret, hvordan børn har været digitale før og så under nedlukningen?
Vi kan ikke sige noget generelt endnu, og jeg skal lige sige, at vi er jo simpelthen lige midt i det. Jeg skal lave mit næste interview om et øjeblik, når vi to er færdige med at snakke her. Så vi er lige midt i det endnu, så vi kan ikke sådan trække de store konklusioner ud af det. Og vi spænder på tværs af børn fra 3 til 12 år, og hvor jeg særligt har interviewet de mindste børn, og mine kollegaer har interviewet de ældste børn. Men det, som jeg foreløbig har kunne se i de interviews, jeg har lavet med børn op til 7 år, jamen det har jo været, at de har pludselig gjort nogle andre ting, som de måske ikke har gjort før. Nogen har fået sat gang i, netop som vi talte om tidligere, sociale rammer omkring det at spille computerspil, hvor klassekammerater har skypet, mens de har spillet computerspil. Rigtig mange har brugt video-chat-funktioner, altså Messenger, FaceTime og Skype osv. til at snakke med bedsteforældre, og også til at være sådan i mere sådan uformel dialog med for eksempel bedsteforældre, så de har sådan lavet ting sammen med de her digitale medier som mellemkomst. Der har været en, der har spillet Uno med sin bedstemor, hvor de har siddet med hver sit fysiske kortspil over for hinanden og spillet. Der er nogen, der har taget telefonen med ud på trampolinen og vist, hvordan de kunne hoppe. Der er nogen, der har holdt fødselsdag over med de her videosystemer imellem sig osv. Og det har været ting, som de måske lidt gjorde før, men som i hvert fald er blevet intensiveret og sådan sat lidt mere i system herunder. Der har også været en, der fortalte om, at hun læste for sin bedstefar som en del af den hjemmeskole, hun sådan skulle have. Så lavede hun læsetræning med ham og læste højt for ham fra en skolebog. Så det er sådan blevet inddraget på forskellige måder.
Og når man tænker på, at børn er sociale online, som meget af det her jo er, så kommer jeg jo også til at tænke på, at der har været meget kritik af, at børn ville blive mindre sociale på grund af de sociale medier. Men det lyder jo ikke som om, at det har noget på sig med det, du fortæller her.
Altså, de har jo fysisk været mindre sociale. Mm. Og det, som vi nok især kan se også, det tegner sig lidt med de mindste børn her, det er, at de har haft meget begrænset kontakt til andre børn på deres egen alder, fordi det jo er noget, der typisk foregår i deres daginstitution eller i skolen. Og den kontakt er ikke nem for små børn at etablere digitalt. De store børn, som jo i forvejen har haft en brug af sociale medier, de har jo haft lettere ved at vedligeholde den her relation, ikke? Og samvær. Men altså, jeg tror, at, altså, det er jo bare helt fejnregning her. Jeg tænker, at børn har det, og det siger de jo også. Vi har jo spurgt dem blandt andet, hvad vil I gerne, når det her er overstået? Og alle siger jo, jeg vil gerne kramme min mormor, jeg vil gerne kramme mine venner. Altså alle, vi søger jo alle sammen den fysiske kontakt med andre mennesker nu. Det er jo helt klart den, vi savner. Men jeg hører ikke til dem, der nogensinde har set det som en modstilling igen. Altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at unge mennesker vil rigtig gerne den fysiske kontakt med hinanden. De vil bare også gerne den digitale kontakt med hinanden. Og det kan godt være til stede på samme tid, begge dele.
Og hvad med dine egne børn? Altså, har du også eksempler hjemmefra på, at man har taget lidt kreative metoder i brug for at have været social under nedlukningen?
Altså, nu har jeg kun et hjemmeboende barn, og han er 18 år og går i 1. G, og han har da haft fest med sine efterskolevenner, hvor de sad med hver sin dåseøl og holdt fest med hinanden, men det var kun én gang, de gjorde det. Så begyndte de at snige sig ud og mødes ude i det fri, og havde stort behov for at gå ture sammen og se hinanden fysisk, og så selvfølgelig mere og mere efterhånden, som det har været de har fået lov til at gøre mere og mere. Fordi det var sjovt, men det var, så var det heller ikke sjovere. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet det der, de der fredagsbarer, der blev sat i værk i de første par uger der. De fadede også lidt ud igen. Og så er der selvfølgelig været utrolig meget skolearbejde, som har foregået digitalt, og det har været ret hårdt, faktisk, at være bænket og sidde foran en computer så mange timer hver dag, som man gør, når man går i gymnasiet.
Ja. Og altså, når jeg tænker på, ja, altså sociale, altså når du siger det med, at børn er sociale, altså så tænker jeg, de bruger Messenger, de bruger Snapchat, de bruger måske Instagram, men så har du også nævnt før, at man kan være sociale gennem nogle af de her spil. Altså, er der andre måder, som de kan være sociale på over det digitale, som ikke lige er de her helt oplagte platforme?
Jamen, der er jo mange forskellige måder, og der er jo også mange forskellige grader af socialitet. Altså, der er der jo også stor forskel på, hvilke platforme man bruger til hvad. Der er stor forskel på de platforme, man bruger til sine venner og til sin nære familie, og hvordan man kommunikerer med dem. Netop den intime kommunikation, de grimme snaps, hvor vi sender billeder af dobbelthager og næsebor til hinanden, fordi vi har et tæt og nær tillidsrelation til hinanden. Og så er der jo mere perifære sociale relationer, som opstår for eksempel i kommentarspor under YouTube-videoer eller på Instagram eller andre ting, hvor man kommenterer på noget fælles og interagerer med hinanden. Så det er jo også, det er jo både forskellige platforme, men det er også mange forskellige grader af socialitet fra de nære relationer, som man også mødes med fysisk, og hvor det digitale bliver sådan et ekstra lag på det, og så er der de relationer, hvor man mødes digitalt. Og så er der jo så dem, hvor de digitale relationer bliver tætte og intime, og det ser man måske især faktisk i computerspils kredse, at der kan opstå venskaber og dybe relationer til andre mennesker igennem de computerspil, man spiller, som så måske ikke på et eller andet tidspunkt fører til, at man også mødes fysisk.
Mm. Så børn og unge, de har altså fundet på helt vildt mange forskellige måder at være sociale på, også mens skolerne og institutionen har været lukket ned. Og inden vi runder programmet af, så skal vi også nå at snakke lidt om sikkerhed og privatliv online. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud har jeg haft fornøjelsen af at have Stine Liv Johansen, der forsker i børn og digitale medier, med over telefonen. Og Stine, nu er vi altså nået til den blok, hvor vi ikke har så meget tid tilbage, så det er de korte svarsrunde. Mm. Jeg håber, du er klar. Men nu har vi jo været vidt omkring den sidste lille time, og vi skal lige nå at nævne noget af det, som også bekymrer forældrene meget. Og du er jo også formand for Medierådet for Børn og Unge, og der arbejder I med privatliv og sikkerhed blandt andet. Og jeg synes, at der er utrolig meget, man skal være opmærksom på i forhold til, ja, hvem får mine informationer, når jeg bevæger mig rundt digitalt. Så hvordan er børnenes forståelse af det?
Jamen, den er, hvad skal man sige, sådan lidt løs i kanten, og jeg vil faktisk også sige, at det måske i virkeligheden er noget af det, som forældre burde bekymre sig meget mere for, i stedet for at bekymre sig så utrolig meget for, om børn måske spiller voldelige computerspil, for det er faktisk ikke det, som jeg ser som den primære problematik. Vi vil gerne faktisk hjælpe forældre med at blive klogere på at kunne understøtte deres børns sikre online-liv. Og det er simpelthen en generel en opgave, at alle skal opgraderes på den front.
Mm. Og er børnene, altså nu siger du det her med, at de ikke helt selv 100% klar over, hvad det vil sige, ja, ligesom os alle os andre, men er de klar over, at der er en bekymring omkring deres færden? Altså lægger de mærke til, at forældre snakker om det, og det bliver snakket om, at man skal passe på online?
Altså de har meget godt styr på, det er sådan det helt konkrete. De ved godt, at de skal ikke give deres adresse eller telefonnummer til nogen, de ikke kender, og de må ikke give deres kode til deres sociale medier og sådan noget. Alt det der, det har de sådan ret godt styr på. Det er også typisk det, man bliver undervist i skolen, ligesom man bliver undervist i at genkende falske nyheder og den slags ting. Så det er sådan set ikke der, det store problem er. Det, som er det store problem, og det er det, som er det store problem for os alle sammen, det er super svært at gennemskue, hvordan er det, at de her tech-platforme platforme, som vi agerer på, altså Facebook, Instagram, ja, som også er en del af Facebook, Google osv., hvordan er det, de registrerer os, hvordan er det, de bruger de data, de har om os. Og det er vanskeligt at gennemskue, og det er vanskeligt at vide, hvordan man skal forholde sig til som enkelt individ. Og der vil jeg så også skynde mig at sige, at det skal man forholde sig til som enkelt individ, men man skal ikke kun forholde sig til det. Der har vi også behov for, at der er noget lovgivning, der sørger for at få sat nogle gode rammer om, hvad de her platforme må og hvad de ikke må. Så det er mere op på det der sådan mere principielle niveau, at problemstillingerne er. Og det er der ikke ret mange, hverken børn eller voksne, der sådan for alvor kan få greb om. Så der ligger en stor informationsindsats.
Ja, og børns altså færden på de digitale medier, den kan jo virke meget mystisk og hemmelig for forældrene, og nærmest som noget, man ikke helt kan finde ud af, hvordan man skal spørge ind til. Altså, hvordan kan man blive klogere på sit barns digitale færden?
Jeg anbefaler altid, at man gør det her til en del af den normale hverdagssamtale. Og sådan lidt polemisk har jeg anbefalet, at man får skærmtid ved middagsbordet. Altså frem med skærmene i lyset. Lad os snakke om det, der foregår på dem. Lad os kigge på, hvad er det, vi er optaget af? Hvad er det, vi har set? Og vi kan jo starte blødt og bare sige, jeg så den her sjove video. Har du ikke også lyst til at se den? Og så kan man hygge sig sammen og grine. Og så kan man også snakke om de ting, som man bliver bekymret for, de ting, man ser, og gøre det til en normal del af det, man også kan tale om i familien. Som børn vokser op og bliver ældre, så skal de selvfølgelig også have ret til at have privatliv, også i den kommunikation, de har med deres venner og kærester osv. Online. Men de skal vide, at man altid er klar til at tage den samtale med dem, og man altid gerne vil høre på dem. Og det er især, hvis det er nogle af de ting, som kan være problematiske. Vi har haft nogle sager omkring krænkende billeddeling og andre ting. At hvis børn oplever, eller unge oplever sådan nogle ting, så er det sindssygt vigtigt, at de kan komme til voksne, og at der er voksne, der står klar til at snakke med dem om det, uden at vende øjne eller give skyld og skam, som de typisk har nok af i forvejen.
Ja. Og hvordan kan man så som forældre være med til at skabe sådan en god digital kultur? Altså, kan man selv være en god rollemodel i forhold til deres brug?
Ja, men det kan man helt sikkert være en god rollemodel. Det handler jo også om, hvordan man selv agerer. Det er klart. Hvis ens barn ser, at man skriver grimme ting i kommentarspor, så er man jo ikke nogen særlig god rollemodel. Men det handler jo i meget, meget høj grad om at stille sig nysgerrigt og ikke fordømmende over for barnet og sige, jeg vil faktisk gerne, eller den unge, jeg vil faktisk gerne forstå det, du er optaget af. Vil du ikke vise mig noget af det, som du godt kan lide at se? Og så kan det altså godt være, at man er nødt til at se nogle YouTube-videoer med nogen, man synes snakker med skingre stemmer, og så alligevel se hen over det, og så prøve at forstå, hvad er det, der er så fedt med de her typer, som sidder og spiller det her computerspil, og jeg synes jo faktisk, det går hurtigt, det har svært at følge med. Og så prøve at få barnet til selv at sætte ord på det, og acceptere det, som barnet siger, som gyldig viden. Og så kan man jo sagtens på et senere tidspunkt sige, det er ikke min smag. Og man kan også godt på et senere tidspunkt sige, jamen det, som du sidder og ser på her, det synes jeg faktisk ikke er egnet for et barn i din alder, og så sætte nogle rammer op omkring det. Men man er simpelthen nødt til at gå via den der fordomsfrie, åbne, ikke fordømmende samtale, for ellers så lukker barnet bare i, og så er der ikke mere at snakke om.
Og altså, har du oplevet, at børnene gerne vil snakke med forældrene om det? Fordi jeg ved ikke, jeg kunne forestille mig, at det også var noget af det, der var lidt spændende, det var, at forældrene ikke helt vidste, hvad det var for en video, at de ikke forstod den verden.
Jamen selvfølgelig er det jo ting, som børn gerne vil have lov at have for sig selv, men jeg har aldrig nogensinde hørt om nogle børn, som ikke gerne vil dele det, som de er optaget af med deres forældre. Jeg har ikke, altså det er jo fuldstændig lige meget, om de er optaget af at stå på skateboard, eller gå til fodbold, eller at kigge på fugle, eller at se let's play videoer, hvor nogen spiller computerspil på YouTube. Altså så vil de selvfølgelig gerne dele det med deres forældre, hvis forældrene gider at spørge på en ordentlig måde, og ikke sidder og vender øjne imens. Så det skal simpelthen, det skal frem i lyset, og vi skal have de der samtaler frem, og forældre skal også kunne have samtaler med hinanden i klassen omkring de her ting, uden at og også, altså, ligesom vi har samtaler med alle mulige andre ting omkring det gode klassefællesskab osv. Så frem i lyset med det.
Ja. Så selvom at de negative historier de tit får spalteplads i medierne, så får børnene altså rigtig meget glæde af deres digitale medier på mange forskellige måder. Og så skal vi have skabt en kultur, hvor det digitale det bliver noget, vi kan tale med børnene om, uden nogen løftede pegefinger. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Stine Liv Johansen, der er medieforsker og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Tak fordi du ville være med, Stine.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.